okkur liði betur hér á Íslandi og því væri í rauninni það væri betur farið ef að fleiri hlustuðu á háttvirtan þingmann Össur Skarphéðinsson og mig og aðra þá sem að tala fyrir því að við tökum upp nýjan annan gjaldmiðil. Tilraunin með krónuna hefur mistekist. Það er bara þannig. Hún hefur mistekist. Og ég veit ekki alveg hvernig við komum sem mála enn betur á dagskrá, en þetta er fyrir mér eiginlega bara stærsta málið. Ef við ætlum að bæta lífskjör hér á Íslandi, þá þurfum við gjaldmiðil sem fólk vill raunverulega eiga. Þá getum við ekki verið með óverðtryggða krónu og svo verðtryggða krónu og svo allir sem geta fengið borguð laun í gjaldeyri, þeir gera það að gera upp í öðrum gjaldmiðlum. Það bara gengur ekki. Nú það er rétt að þessi ríkissjóður hefur einhverju leiti verið að afsala þessu tekjum frá því tók við og mér er nú bara minnist þetta fyrsta máli sem snerist það að hækka ekki vask og gistingu úr 7% í 14% sem að enginn var einu sinni að gera athugasemdir við, allir bjuggust við að yrði, en þá er það fyrsta málið og þar urðum við að örugglega 500 til 1 miljardi árinu 2013 og örugglega 2-3 miljardum árinu 2014. Eða er ég örugglega, 2014 og svo 2015.
Nú veitir ansvar, 88.